დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე რადიო პალიტრის ეთერში გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლების საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ, გამოიყენეთ. Da ასევე შეგიძლიათ შემოხმიანება როგორც რადიო თავისუფლების დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე. Facebook-ის საიტზე კომენტარებში, სადაც ვაანონსებთ ხოლმე გადაცემის თემას, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-95-00-45-ზე 595-95-00-45-ზე. დღევანდელ გადაცემაში კი ჩვენი თემა გახლავთ ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით ბოლო ამბებს, ბოლო მოვლენებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს, რომლებიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს, უცხოური ძალის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს, რომელიც პროცედურულად მიმდინარეობს, მისი განხილვა მოგეხსენებათ. პირველი მოსმენა უკვე იყო როგორც საკომიტეტო, ასევე პარლამენტის ხდომაზე 83 დეპუტატმა დაუჭირა პირველი მოსმენით მხარი ამ კანონ პროექტს და წინ არის მეორე და მესამე მოსმენები, როგორც დაგეგმილი არის, გაწერილი არის გეგმა, რომ 17 მაისისთვის უნდა დასრულდეს ამ კანონის მიღება. განცხადებებს თუ მოუსმენთ და მიუყვებით, გადაწყვეტილება მართველ პარტიას არ შეუცვლია და კანონად ქცევას აპირებს ამ კანონ პროექტისა. კვლავაც გრძელდება გამოხმაურებები საქართველოს პარტნიორებისგან და გაფრთხილება საქართველოსი, რომელს ხელს შეუშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას და რომ არ აახლოებს, არამედ აშორებს ასეთი ამ ტიპის კანონების მიღება საქართველოს ევროკავშირისგან. და გვესმის არის გზავნილები მოსკოვიდან, რომლებიც ასე ვთქვათ არის პოზიტიური და ამ პროცესში ვართ ახლა. მიმდინარეობს და გრძელდება პროტესტი სხვადასხვა მასშტაბით. ბოლო დღეებში ეს ძირითადად მიმდინარეობს ახალგაზრდების მონაწილეობით და ინიციირებით. ამ ყველაფრის ფონზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მართველი პარტიის წარმომადგენლები, იქნება ეს დეპუტატი თუ თავმჯდომარე მართველი პარტიისა, აკეთებენ სხვადასხვა სახის განცხადებებს. ამ განცხადებების გზავნილები კვლავაც არის ის, რომ ეს კანონი არის სწორედ ევროპული, რომ გამჭვირვალობა არის სწორედ ევროპული რამ და ვინც ამას ეწინააღმდეგება, ის არ არის სწორედ ევროპელი და პირიქით სხვა მიმართულებით მიდის. ამგვარი შეფასებები და ასევე რაც არის საინტერესო, ბოლო დღეებში რამაც მიიქცია ყურადღება, ეს იყო მართველი პარტიის თავმჯდომარის განცხადებები, რომელიც მან გააკეთა რეგიონებში დადის ის პარტიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, ამ მრჩევლებთან შეხვედრები იმართება და გააკეთა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის პარალელურად ჟურნალისტებთან ფრცლად ილაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილმა და განაცხადა ასეთი რამ. საუბარია იმაზე, რომ ამ კანონის მიღებით შეიძლება რაღაც შეიცვალოს და ეს იქნება შემაფერხებელი ბარიერი. ქვეყანა მიაღწია მაქსიმუმს, ასე თვლის ირაკლი ღარიბაშვილი. პიკი იყო შარშანდელი დეკემბერი, როცა ჩვენ გავხდით კანდიდატი ქვეყანა. შემდეგი ეტაპი არის გაწევრიანება, დღეს ამას აცხადებს და ამის შემდეგ მოაყოლებს, რომ დღეს ქვეყანა ვერ გახდება, არ ვართ მზად, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, არ არის კონსენსუსი ამაზე, რომ დღესვე შეიძლება გახდეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი, დრო დასჭირდება ამას. დღეს ევროკავშირი არ არის მზად გაფართოებისთვის, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ეს შემდეგი ნაბიჯები. ძალიან მარტივად მინდა გითხრათ, თუ იმ დროისთვის, როცა ქვეყანა იქნება მზად და გვეტყვიან, რომ ხვალვე გახდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ძალიან მარტივად შეიძლება ამ კანონის გაუქმება, გადახედვა, შეცვლა, ახლის მიღება. Ну нервиულობთ, ყველაფერი არის ძალიან კარგად, აცხადებს ქართული ოცნების თავმჯდომარე. Да ასევე იმავე ურთიერთობისას ჟურნალისტებთან მოგვიანებით მან განაცხადა, თავი მინდა ვთქვა და მინდა ახალგაზრდებს მივმართო. Თუ ვინმე რომელიმე მართლმა პარტიამ მოიტანა მართლაც ხელშესახები პროგრესი და შედეგი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ვინ არის ეს ძალა, ეს არის ქართული ოცნება. ასოცირების შეთანხმება ჩამოთვლისის უვიზო რეჟიმი, ჩემი წინა პრემიერობის დროს დაიხურა ეს საკითხი და მაშინ გამოცხადა, რომ ქვეყანა მიიღებდა უვიზო რეჟიმს. Ამ ახალგაზრდებს მინდა მივმართო, არ გახსოვთ რა მდგომარეობა იყო 2012 წლამდე ევროპაში მოგზაურობა და მხოლოდ მართველი ელიტა, რომელიც მაშინ იყო გაპარპაშებული. ჩვეულებრივ მოქალაქეს არ შეეძლო ევროპაში გადაადგილება, დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლიაო და შემდეგ უკვე აზუსტებს აიღოს ბილეთი 100 ევრო და გაფრინდეს ევროპაში და ვინ მოიტანა ეს შედეგი ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ. ეს რიტორიკა უცნაურად ჟღერს იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი მხრივ მართველი პარტიის თავმჯდომარე თავს იწონებს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგით და ის შედეგი რაც არის ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ნაწილი, რომელიც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან, უვიზო მიმოსვლა ასევე. ეს იყო ხანგრძლივი გზა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში. ამაზე ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია. ხანგრძლივი გზა, რომელიც დაიწყო საქართველოს და ლამის და მოუკიდებლობიდან, ლამის იმიტომ ამბობ, რომ ცოტა მოგვიანებით დაიწყო ამან განვითარება რამდენიმე წელიწადში და მოუკიდებლობის მოპოვებიდან პირველი წარმომადგენლობა დიპლომატიური საქართველოში ევროკავშირისა, კერძოდ ევროკომისიის დელეგაცია გაიხსნა 1995 წელს ოფიციალურად და მას შემდეგ შეუდგნენ მუშაობას მხარეები იმ პერიოდში, როცა საქართველო მართლა ძალიან რთულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, სწორედ მაშინ შეუდგნენ მხარეები მუშაობას ჩარჩოზე, რის საფუძველზეც უნდა ეთანამშრომლა საქართველოს ევროკავშირთან. არამხოლოდ საქართველოს, მაშინ იყო მიდგომა, ერთიანი მიდგომა რეალურად სამხრეთ კავკასიისადმი ევროკავშირისა, სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი და მაშინ შეიქმნა სწორედ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელსაც ეფუძნებოდა სწორედ ეს ურთიერთობა უკვე და მაშინვე დაიწყო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პროცესიც. წარმოსადგენად, ხო, თუ ადვილი არ არის ალბათ, რამდენად რთული იყო ეს ჰარმონიზაციის პროცესი იმ წლებში, და მაგრამ მაინც ეს პროცესი მაშინ დაიწყო, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა იმ წლებიდან მოყოლებული თავდაუზოგავად, საჯარო მუხელი არაერთი, გადაწყვეტილების მიმღებები სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა წილად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა როლი ითამაშეს მასშტაბებს თუ შევადარებთ. და მოვედით დღემდე და ის რაც არის შედეგი ამ გზაზე არის ნამდვილად ერთობლივი შედეგი ყველა იმ ადამიანისა, ყველა იმ გადაწყვეტილების მიმღების. სხვა საკითხია ვის რა ეტაპზე რა შეეძლო მეტი გაეკეთებინა ამ გზაზე და არ გამოიყენა შესაძლებლობა რაღაც სხვა ჩათვალა უფრო პრიორიტეტულად, მათ შორის იმავე ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი თუ რა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი იყო ნამდვილად შედეგი კოლექტიური წვლილისა საქართველოს ყველა იმ მოქალაქის, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, მათ შორის იმ მოქალაქების, ვინც მხარს უჭერდა, ცხადია, იმ ამომრჩევლებისა, ვინც მხარს უჭერდა ამ პროცესს. და დღეს არის ვითარება, როცა საქართველოს აქვს ისეთი ტიპის შანსი და შესაძლებლობა ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის, როგორც არც ერთ ეტაპზე არ ჰქონია. და იმ პერიოდში საწყისი პერიოდი იქნება თუ შუა პერიოდი, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის ეტაპზე ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა დადგებოდა ასე მალე, რომ საქართველოს მიენიჭებოდა ეს სტატუსი და დადგებოდა საქართველო უკვე პირისპირ იმისა, რაც არის მოლაპარაკებების დაწყება გაწევრიანებაზე. ექნებოდა მას შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმით შეძლებდა უკვე ამ შესაძლებლობის გამოყენებას. აი ხა სწორედ ამ ეტაპზე არის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველას კარგად ესმის ცხადია, ვინც ახლა გვისმენთ, არის ის ეტაპი, როცა ყველაზე ნაკლები მინიმალური, თუ კი საერთოდ არ დავუშვებთ იდეალური იქნება, არ დავუშვებს ქვეყანას შეცდომებს, მაგრამ მინიმალური შეცდომებით იაროს ამ გზაზე. სხვა შორის მართველი პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა აქცენტები დასვა ასევე იმ სირთულეზე, რაც ახლა არის მსოფლიოში გეოპოლიტიკური კუთხით, და სწორედ ამის გათვალისწინებით შემდეგ უკვე ააწყო ის თუ რას თვლის მართველი პარტია მათ შორის უპირატესად და პრიორიტეტად. ნიშანდობლივია ისიც, რომ როცა ის აკეთებს განცხადებას, რომ საქართველო დღეს არ არის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზად, ეს ერთი მხრივ ფაქტობრივად არის სიმართლე ამ ეტაპზე, და რომ ევროკავშირი დღეს, კონკრეტულად დღეს, ასე თუ აღვიქვამთ, ბუკვალურად მზად არ არის გაფართოებისთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეწინააღმდეგება თანამ რეალობას, თანაც იმიტომ, რომ ევროკავშირში ასეთი ტიპის მზაობა გასაგებია ცალკეულ ქვეყანაზე, კონკრეტულ ვითარებაში, კონკრეტულ სამიტზე ევროკავშირის ლიდერები ყველანი ერთად კონსენსუსის საფუძველზე იღებენ ამ ტიპის გადაწყვეტილებას, მიიღონ თუ არა ესა თუ ის ქვეყანა ან ქვეყნების ჯგუფი ევროკავშირში. ყოველთვის ასე იყო და ასე იქნება, მაგრამ ასეთი მზადყოფნა გაფართოების შემდგომი ტალღის მიმართ ევროკავშირში არ ყოფილა ასე გამოცხადებული, და ვიცით, რომ სავარაუდო დროდ არის გამოცხადებული 2030 წელი. ეს არ ნიშნავს ცხადია 100%-იან გარანტიას იმისა, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდება და რომ კონკრეტული ესა და ეს ქვეყანები გაწევრიანდებიან ევროკავშირში, მაგრამ ამას პროცენტს ევროკავშირი ვერცერთ ეტაპზე თავისი ისტორიის, როცა საქმე გაფართოებას ეხებოდა, ამას პროცენტს ევროკავშირი თვითონ ვერასდროს ქმნიდა და ვერ შექმნიდა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი წილი ამასი პროცენტის უზრუნველყოფაში გულისხმობ გაფართოების საკითხის გადაწყვეტას, ეკისრება დიდი როლი, ძალიან დიდი როლი საკუთრივ ქვეყანას, რომელიც აცხადებს, რომ სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, და თუ კი ეს ქვეყანა რაღაც პერიოდში, კონკრეტულ მომენტში, ამ საფუძვლით თუ იმ საფუძვლით, ამ ინტერესით თუ იმ ინტერესით მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მინიმუმ დაეჭვებს ევროკავშირის ლიდერების ნაწილს, გნებავთ თუნდაც ერთ ლიდერს იმაში, რომ საქართველოს ნამდვილად სურს და შეუძლია იყოს ევროკავშირის ნაწილი ფორმალურად, ეს მინიმუმ გაახანგრძლივებს დროს, მინიმუმ უფრო გააგრძელებს იმ გზას, რომელიც საქართველომ ევროკავშირისკენ უნდა გაიაროს, და არაფრით არ ნიშნავს ეს, რომ რაღაც ეტაპზე თვითონ ევროკავშირი უნდა იყოს მზად, ევროკავშირმა რაღაც უნდა ჩათვალოს და შემდეგ სიგნალი მისცეს საქართველოს, რომ აი ახლა ვარ მზად, და შემდეგ გავასწორებ ყველა ეს უცნაური ის იყო თვითონ ეს მიდგომა, რომ აი როცა გვეტყვიან, რომ მზად ვარ, შემდეგ შეიძლება ეს კანონიც გაუქმდეს, ანუ შეიძლება ძალიან მარტივად ამ კანონის გაუქმება, გადახედვა, შეცვლა, ახლის მიღება. აცხადებს ღარიბაშვილი, ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი არის ძალიან კარგადო. ძალიან უცნაური ეს არის მიდგომა, ასე სიტყვას გამოვიყენებ მხოლოდ მე, თავს შევიკავებ და მალე შემომიერთდება ჩემი თანაწამყვანი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია, ცოტათი შეაგვიან, და უცნაური მიდგომაა იმ კუთხით, რომ დარწმუნებული ვარ ირაკლი ღარიბაშვილმა შესანიშნავად იცის მთელიან პროცესის თავისებურება და ის რომ ასე არ ხდება. კანონი შეიძლება ძალიან მარტივად მიიღო და გააუქმო, როდესაც ასეთი შემადგენლობა არის პარლამენტში. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ რომ ეს პროცესს არ ეხება, რომ ეს ევროინტეგრაციის პროცესს არ ეხება და ყოველ ჯერზე მართველი პარტიის წარმომადგენლები ოპონენტებს შეახსენებენ, ნუ გვიმეორებთ პარტნიორების და მეგობრების განცხადებებს, ნუ გვიმეორებთ მათ შეფასებებს, თქვენი არგუმენტი გვითხარითო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეფასებები. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ევროკავშირის, ვთქვათ, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, იგივე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბორელი, როცა აკეთებს შეფასებას, რომ ეს არის მცდარი ნაბიჯი და რომ ეს საქართველოს დააზიანებს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, როცა აცხადებს ამას, სახელმწიფო დეპარტამენტი, როცა აკეთებს ძალიან მკაცრ განცხადებებს, მკაცრ შეფასებებს, შეუძლებელია ისინი არ იღებენ კონკრეტულად ეს პირები ერთ პიროვნულად გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურები არიან, ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ აზრის შექმნაში და პოლიტიკის შექმნაში ევროკავშირის მთლიანად. და ისინი არიან პირები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ, კოორდინაციას უწევენ ევროკავშირის სხვადასხვა პოლიტიკას და ასევე იქნება სამიტები, ევროკავშირის ურთიერთობა სხვებთან, სხვა პარტნიორებთან, მაგალითად იმავე შეერთებულ შტატებთან და ასე შემდეგ. ევროკავშირის მონაწილეობა ამა თუ იმ კრიზისში, ეს ყველაფერი დიდწილად არის დამოკიდებული ამ ადამიანების აქტიურობაზე და ამ ადამიანების პროფესიონალიზმზე, იმაზე, რომ მათ მაქსიმალურად მოახერხონ ევროკავშირის ინტერესების დაცვა და უსაფრთხოების დაცვა ევროპაში. ამიტომ ამ ნაწილის გაუბრალოება არაფრით გამოდის. ეს არ არის მხოლოდ რომ ვიღაცას ესე აიღო და ვიღაცას მოეწონება ეს თუ ის გადაწყვეტილება, ვიღაცას არ მოეწონება, ასე მარტივად არ არის საქმე და ასე გვერდზე მოსატოვებელი არგუმენტი და ფაქტორი ეს ნამდვილად არ არის. ეს პროცესი გრძელდება. პარტნიორები აცხადებენ, რომ აკვირდებიან და მისდევენ, ასე ვთქვათ, პროცესს, რაც გულისხმობს კანონპროექტის განხილვის პროცესს. ძალიან დეტალურად არიან საქმის კურსში, მათ შორის თავთავიანთი ელჩების მონაწილეობით და შუამავლობით. და ხო, მსმენელების კომენტარები მოვიდა, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას. და არ ვიცით რა იქნება გადაწყვეტილება. ეს ვლაპარაკობთ აზიანებს პროცესს, აზიანებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, თუ უკვე გადაწყვეტილების დონეზე რა შეიძლება მოხდეს. გულისხმობ ევროკავშირის პოლიტიკაში ცვლილებას საქართველოსთან ურთიერთობაში. ცხადია, რომ ამას კიდევ უფრო ისეთი ეფექტი ექნება, მათ შორის საქართველოში, საზოგადოებაზე, მათ შორის იმ საზოგადოებაზე, რომელიც სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაციას უჭერს მხარს. სხვადასხვა შეიძლება იყოს ეს რეაქციები. და ამ საზოგადოებაში აუცილებლად გულისხმობ ყველას, ყველა პოლიტიკური ძალის ამომრჩეველსა და მხარდამჭერს, მათ შორის მართველი პარტიისაც აუცილებლად, და ასევე ვგულისხმობ იმ ადამიანებს, იმ მოქალაქებს, რომლებსაც დღეს არ აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანი ნაწილია ყოველთვის ეს ამომრჩევლებისა, მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან ჯერ, ესე ვთქვათ, გარკვეულები იმაში, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ არჩევნებზე მხარს. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეს ადამიანი არ მივა არჩევნებზე, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ მთელ საზოგადოებაზე მოახდენს ეს გავლენას და რეაქცია ამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისა იქნება სხვადასხვაგვარი. იქნება ეს არჩევნებზე წასვლა, არ წასვლა, იქნება ეს საკუთრივ არჩევანზე ზემოქმედება, პოლიტიკურ არჩევანზე და ასე შემდეგ. და ამდენად ის ეფექტი, და ადრეც გვითქვამს არაერთხელ, ის ეფექტი, რომელსაც ახდენს ამგვარი პროცესები და ესეთი გადაწყვეტილებები ევროინტეგრაციის პროცესზე, რაც არის მთელი ქვეყნის ინტერესი და სახელმწიფოს ინტერესი, არის უკვე დამდგარი გარკვეული ნაწილი და შესაძლებელია მომდევნო პერიოდში, ახლო მომავალშიც ვიხილოთ არაერთი გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლებელია უკავშირდებოდეს კონკრეტულ პირებს. თქვათ, იგივე რაც აქამდე ქონია, ხომ, სანქციების შემთხვევა, როცა კონკრეტული პირები, მოსამართლეები დასახელებულან, კონკრეტული ქართული გვარები ვიცით, იგივე ოთარ ფარცხალაძის შემთხვევა ვიცით, ხომ. ეს კი, რიტორიკის დონეზე, როცა პოლიტიკური ოპონენტები, ჩვენ ხომ აქ პოლიტიკურ ძალებს არ წარმოვადგენთ, რიტორ უბრალოდ პროცესს ვიხილავთ, დილომშვიდობისა ზაზა, მივესალმები ზაზა შენგელიას, რომელიც შემოგვიერთდა.
მოგესალმები.
ხო და გავაგრძელებ და მოგცემ შესაძლებლობას საუბრის ასე სმენელების მასაც გადავალ კომენტარებზე. რიტორიკის დონეზე შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომ აი ასეთი, თქვა, იმავე დასანქცირების გადაწყვეტილების შემთხვევაში შემდეგ შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ან მოქალაქეების ერთმა ჯგუფმა მეორე პოლიტიკურ ძალას, თქვა, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას რაღაცა ნიშნი მოუგოს, არგუმენტად გამოიყენოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს მთლიანად ქვეყნისთვის და გაცილებით დამაზიანებელია, ვიდრე ის თუ პოლემიკა და შემდეგ ეს დისკუსია ვისი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში გამარჯვებით დასრულდება კონკრეტულ ეპიზოდში. ეს ნამდვილად ნაკლებად საინტერესოა. ზაზა, მე დღეს ეთერი დავიწყე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, მის ჟურნალისტებს ესაუბრა საკმაოდ ხანგრძლივად ორიოდე დღის წინ და ძალიანად მე ყოველთვის მაბნევს ახლა როგორ გასაგებია ყველაფერს შეიძლება ახსნა გამოუნახო, მაგრამ როცა ერთსა და იმავე გამოსვლაში ერთი და იგივე პოლიტიკური ფიგურა ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთ გამომრიცხავს ერთმანეთისგან. ვიცით, ყველაზე მეტად ყური ბევრს რამაც მოჭრა ეს იყო, რომ საქართველო მზად არ არის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, ახლა ევროკავშირი მზად არ არის გაფართოებისთვის. ახლა დღეს კონკრეტულად 22 აპრილს, დიახ, კი, ფაქტი არის, თითქოს ვიღაც სიტყვის ვერ შედავები, მაგრამ სინამდვილეში არ არის ეს ასე და არასწორი განმარტება სიტუაციის და ყველაზე, ახლა გავიმეორებ, უბრალოდ შეიძლება ვერ მოახერხე გზაში აქცენტი, რაზეც გავაკეთე, რომ აი როცა თუ იმ დროისთვის, როცა ქვეყანა იქნება მზად და გვეტყვიანო, ხვალვე გახდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ძალიან მარტივად შეიძლება ამ კანონის, რა თქმა უნდა, ეგეც წოდებულ აგენტების კანონზე ამბობს, ამ კანონის გაუქმება, გადახედვა, შეცვლა, ახლის მიღება, ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი არის ძალიან კარგად. ამაში გამოჩნდა ის, რომ ის ამომრჩეველს თუ მოქალაქეს ეუბნება, რომ მე რაღაც უკეთ ვიცი შენზე, ნუ ნერვიულობ შენ, ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ აღწერა ევროინტეგრაციის პროცესის ამგვარად არის, კიდევ ვიტყვი, მე მსუბუქ სიტყვებს ვიყენებ შედარებით, არის
ცალსახად
მცდარი. არა, შენ გეგონა ის უფრო მსუბუქი. არა, მცდარის თქმის შესაძლებლობა მაქვს ფაქტობრივი ის არის.
კი, კი, ნინო, მართალი გითხრა, ბოლო რამდენიმე დღეა მე მაქვს დაბეჭდილება, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე ინერციით გააგრძელა მოძრაობა, რაც მომწონს, რადგან საკითხი საქმე ეხება ისეთ საკითხს, რომელზეც ჩვენ ისაუბრე. რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, იყო გარკვეული გათვლა, რომ ამ რუსულ კანონზე დაწყებული საუბარი, ეს ინიციატივა შედეგს გამოიღებდა სწრაფად რამდენიმე დღეში. ისინი მოახერხებდნენ როგორც პროცედურულად წინსვლას, ისე საზოგადოების დარწმუნებას ამ ყველაფერში. ეტყობა მათ ხელთ ჰქონდათ გარკვეული ინფორმაცია, კვლევები, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც მათ აძლევდათ იმის საფუძველს, ეფიქრათ, რომ მოკლედ რამდენიმე დღეში, ერთ კვირაში, ასეთ მოკლე ვადებში, მოკლედ შეძლებდნენ საზოგადოების დარწმუნებას და პროცედურულად ამ საკითხის დაჩქარებულად გატანას. აი, ვიხილეთ ეგრეთ წოდებული ოფშორული კანონი, რომელიც ძალიან ისეთი ჩქარი ტემპით გაიტანეს. ეს ასე არ მოხდა.
საზოგადოების დარწმუნება შედის მათ ამოცანაში.
არა, დარწმუნებაში გულისხმობ, აი, კარგად მინდა ჩამოვაყალიბო, კარგი დაზუსტება მთხოვე. დაზუსტებაში გულისხმობ არა მარტო საკითხის ახსნას, თქვათ, ამ საკითხის სისწორეში დარწმუნებას, არამედ იმ ზომების ერთობლიობას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ ეს კანონი სხვა კანონების მსგავსად, იმიტომ რომ აი ხო ახსენე ეს ოფშორების კანონი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხა ეს კანონი არის კატასტროფა იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია, მაგრამ მათ შეძლეს ამ კანონის ისე გატანა და ხმის მიცემა, რომ პრაქტიკულად სიტყვიერი აღშფოთების, კომენტარების და იმის გარდა ამ კანონს წინ ვერაფერი აღუდგა, ხო? აი ამას გულისხმობ, რომ იმ ზომების ერთობლიობა, რომელსაც ისინი მიიღებდნენ, ეს პროცედურული პროპაგანდისტული ყურადღების გადატანით, ამით იმით, მოკლედ ეს ყველაფერი ჩაივლიდა ისე, რომ ასეთი გართულება არ მოყვებოდა. აშკარაა დღეს, რომ ეს გეგმა აირია, ეს გეგმა აირია მრავალი რამის გამო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების აქტიურობის გამო, ასევე პარლამენტის შიგნით აქტიურობის გამო, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩემთვის ძალიან ერთგვარად მოულოდნელი, მაგრამ სასიამოვნო ჩართულობის და აქტიურობის გამო, მოკლედ ის სამი კომპონენტი, რომელიც ვიხილეთ შარშან, ის სამი კომპონენტი ვიხილეთ ასევე წელსაც ზრიგ შემთხვევაში უფრო გამოხატული ფორმებით, და ამ ყველაფერმა ეს გეგმები არის. ამას მოყვა გარკვეული ვაკუუმი მათ კომუნიკაციაში, მათ კამპანიაში, საინფორმაციო ოპერაციაში, ეს რო ვთქვათ, და ფაქტი მე მომეჩვენა ასე შემდეგ, მე ასე ვფიქრობ, რომ იყო გარკვეული ამოვარდნა იმ თავდაპირველი გეგმიდან, რომელიც მათ ჰქონდა, და აი ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ მათ შორის მათი კომუნიკაციის არევ დარევას, ესე რომ ვთქვათ, აერიათ საღერღელი, მოდით ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი პირველი ნიშანი ამით, ჩემი აზრით, იყო ფიზიკური ძალადობა, დაიწყო ფიზიკური ძალადობა როგორც ხალხზე ქუჩაში, ასევე მაგალითად ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატზე, პოლიციის მიერ იქნა ნაცემი ალეკო ელისაშვილი, ესე იგი დეპუტატი, რომელიც სცემა პოლიციამ, ეს სადეწერება, ეს ალბათ ცალკე გადაცემის თემა შეიძლება იყოს, ეს აღმოშფოთებელი ფაქტი, თუმცა როგორ ხდები ახლა რეკლამის დრო გვაკდა, გავაგრძელოთ.
კი, რეკლამას გამოვაცხადებ, შემოშველება მინდოდა კიდევ ერთი ციტატით, მაგრამ რეკლამის გამოცხადების შემდეგ ვიტყვი. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი ისე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, ასევე დაგველოდეთ, სულ მალე ვიქნებით ისევ თქვენთან ერთად. ხო, რისი შემოშველება მინდოდა იმას არევაზე, ერთი რაც ნამდვილად თვალშისაცემია, ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლები ცხადია ახლა ვიღაც მეტყვის როგორ უნდა მოეხერხებინათ უგულებელყოფა, მაგრამ ფაქტია, რომ მიმართავ და ხედავენ ახალგაზრდებს.
კი, და
ანუ ახალგაზრდები არიან ქუჩაში, მაგრამ ხელისუფლება მათ ხედავს, ფაქტია, იმიტომ რომ მიმართა კიდე ცირეკლი ღარიბაშვილმა.
ხედავს ცოტა დაგვიანებით, ხედავს უკვე როცა გვიან არის, რაც არ ვიტყვი, რომ მაინც და მაინც ცუდია, რადგანაც მათი განკონტროლების ცდელობები რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ცალკე თემა, მაგრამ მათი განკონტროლების ცდელობები აი იკვეთება ძალიან ესე პროაქტიულად მათი მხრიდან. ჩვენ გვახცოს შარშან, როცა აი ეს რუსული კანონის მიღების პირველი მცდელობა ჩავარდა, ერთ-ერთი პირველი, რაზეც იყო საუბარი მართველი პარტიის მხრიდან, და იყო გარკვეული გადაწყვეტილებებიც მიღებული, ეს იყო ახალგაზრდებზე, როგორც ისინი უწოდებენ მათ, ესეთი უკეთ კონტროლის უკეთესად დამყარება, იყო რამდენიმე ინიციატივა, როგორც გვახსოვს, შეიცვალა განათლების მინისტრი. ერთ-ერთი მიზეზი, რომელზეც იყო საუბარი, იყო ის, რომ სტუდენტებზე არ იყო საკმარისი გავლენა მართველი პარტიის მხრიდან და ასე შემდეგ. თავისთავად ეს მისწრაფება პრობლემურია, რა თქმა უნდა, არ ხდება ეს მოსახლეობის, მოქალაქეების გარკვეულ ჯგუფზე ესეთი კონტროლის დამყარების გაუმჯობესება, ზოგადად არ არის ჯანსაღი მისწრაფება. და მართალი რომ გითხრათ, გარდა იმისა, რომ არ არის ჯანსაღი და არის ანტიდემოკრატიული, არის სრულიად უაზრო თანამედროვე სამყაროში იმის ამბიცია და იმის ილუზია, რომ მოქალაქეების რომელიმე ასაკობრივ კატეგორიაზე და მითუმეტეს ახალგაზრდებზე, რომელიც ისეთი ინტენსიურობით იღებენ ინფორმაციას და ცვლიან ერთმანეთში და ზოგადად კომუნიკაციის სხვა მოდელში არიან, რომ ეს თავიდანვე წესით მარცხისკენ იყო განწირული მათი ინიციატივა, და რა ვნახეთ, ჩვენ ნახეთ ეს მარცხი მიუხედავად ერთწლიანი ამ ტი პერიოდისა რომელიც მათ როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს ეცადდნენ ისინი უკეთესად მომზადებული იყვნენ ამ რუსული კანონის მეორე დუბლისთვის ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დამთავრდა მათთვის არა ქუჩაში გამოვიდა შეიძლება ითქოს იმაზე მეტი ხალხი ვიდრე ისინი ამას ელოდნენ ქუჩაში გამოვიდა იმაზე მეტი ახალგაზრდა იმაზე უფრო ხშირად ვიდრე ეს იყო შარშან ჩვენი მეგობრებისგან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაკეთდა იმაზე მკაცრი განცხადებები ვიდრე შარშან გაკეთდებოდა ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს მე რაც მახსოვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ყველაფერმა ისინი როგორც დავიწყე ამაზე საუბარი და ეს აზრი ვეღარ დავამთავრე ესე იგი ისინი ამოაგდო ამათი საკმაოდ ისეთი კონკრეტული გეგმიდან შეიძლება ითქვას და დაიწყო როგორც კომუნიკაციაში ისე მათ ქცევაში მიღებულ ზომებში და ასე შემდეგ დიდი აურზაური და აი ეს განცხადება რომელიც ნინო შენ წაიკითხე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეს არის ალბათ ისეთი მარგალიტი რომელიც დიდხანს დარჩება არა მარტო ქართულ პოლიტიკას არამედ ზოგადად ევროპულ პოლიტიკასაც შეიძლება ითქვას რადგანაც როცა საქართველო როცა იქნება და იმედია ის იქნება მალე ევროკავშირ შეუერთდება და რაღაც იქნება გარკვეული საუბარი იმაზე ევროინტეგრაციის პროცესზე ეს იქნება ერთ-ერთი მაგალითი იქნება რატომ არა იმიტომ იმ ნიშნულობის გამო რომელიც იმ პიროვნებას აქვს რომელმაც ეს წარმოთქვა აქ ვიცით ყველამ რომ აქ ძალიან ცუდად არის საქმე არამედ იმის გამო თუ რა წარმოთქვა მან ესეთი რამე რომ იმ ქვეყნის თუნდაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მართველი პარტიის თავმჯდომარეს საკუთარი პირით ეთქვას რომ მისი ქვეყანა რომელიც ავატალახეთ ხო ეს კარი რას არ ვცდილობთ როგორ არ ვცდილობთ მისი ქვეყანა როგორც კანდიდატი მზად არ არის ევროკავშირის წევრობისთვის ესეთი რამე არის ნამდვილად
ცოტა ხნის წინ გახსოვს ალბათ ცოტა ხნის წინ ახლაც გრძელდება ეს ახსენებდნენ აგერან ბოლო საპარლამენტო სხდომაზეც რომ სულ შეახსენებდნენ ოპოზიციას ამას ხომ იყენებდნენ ასეთი გზავნილი ჰქონდათ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები დადიოდნენ და ევროკავშირის კაბინეტებში და ეუბნებოდნენ მათ რომ არ მისცეთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსიო და პრეზიდენტსაც სდებენ ამაში ბრალს და როგორ გამოდის ეს ორი ერთად
ბატონო ეს
პრაქტიკულად თვითონ განაცხადა უკვე გამოდის
კი ბატონო ეს ერთი
არავის მარჩიელობა არ სჭირდება
და ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილება ამის მეორე ის არის რომ ის რაც ეს ბრალდებები იყო სრულიად შეთითხნილი ესეთი რამე არ არსებობდა მე თვითონ ვარ სამოქალაქო საზოგადოების წევრი ძალიან ახლოს მიუძდევდი ამ დიალოგებს უშუალოდ ვიცნობ ხალხს და ვისაუბრებოდი ინტენსიურად იმ ხალხს რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ხრიდან ამამბებში იყო ჩართული ასეთი რამე ბუნებაში არ არსებობდა ასეთი რამე მაგაში
არ ჩემსულა ხო
ხო ანუ არავის არ უთქვამს არასდროს
რა ინტერესი უნდა ყოფილიყო
აი ამას ვამბობ რომ პირველ წყარო დან მიღებული ინფორმაციის ფონზე ასეთი რამე არავის არ უთქვამს მაგრამ როგორც შენ აღნიშნე აქ მათ თუ ჯერათ ამის ნუ თვითონ მოდიან ამაში წინააღმდეგობაში მაგრამ აქ მთავარი რა არის აქ მთავარი ის არის რომ ესეთი რამ არის მოულოდნელი ერთის ხრევ არის ძალიან კონტრპროდუქტიული საქართველოსთვის სამწუხაროდ ძალიან ბევრჯერ ჩვენ დაგხვდება ეს განცხადება წინ არის არაერთი ევროსკეპტიკოსი თვითონ ევროკავშირის ინსტიტუტებში ევროპარლამენტში რომელიც ამ განცხადებას რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გააკეთა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ეს არ არის განცხადება რომელიც გავაკეთე მე ან რადიო ეთერში ან რომელიმე შეხვედრაზე და ასე შემდეგ ხო ეს განცხადება ჩვენ დაუბრუნდით
პალიტრაში პალიტრაზე ვართ ისო პალიტრის ხშირაზე რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე რომელსაც ორ შაბათობით წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ვუძღვებით ზაზა შენგელი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ვლაპარაკობთ ახლა ყოფილი პრემიერის ახლა კი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი ღარიბაშვილის გამონათქვამებზე და არა მხოლოდ მინდა რომ გავცდეთ და ბოდიში აზრი გაგაწყვეტინე და ასრულე და
ხო, მაგას ვამბობდი, რომ ეს განცხადება იმაზე, რომ საქართველო არ არის მზად, ძალიან ბევრჯერ დაგხვდება წინ, ძალიან ცუდად დაგხვდება წინ. კიდევ ერთხელ, აქ ახლა იმაზე საუბრის დაწყება, აი, შენც ახსენე, რომ ბევრი იტყვის, რომ აბა როგორ ვართ მზად, გარეთ გავიხედოთ.
აბა ხალხო არ მიგვიღებენ 23 აპრილს.
ხალხო არ მიგვიღებენ, რა ხდება რეგიონებში, იქ სასმელი წყალი არ გვაქვს, არ ვართ მზად, ამიტომ არ ვართ მზად. აქ თავარი არის ერთი რამ, პირველ რიგში არც ერთი ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანდა, რომელიც ეს იყო აღმოსავლეთ ევროპის თუ ცენტრალური ევროპის და ასე შემდეგ, არ იყო ამ ხრივ ანგელოზი, იყო ძალიან ბევრი პრობლემა ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ევროკავშირის წევრობისთვის მზაობა არ ნიშნავს იდეალურ მდგომარეობას. აქ უნდა ეს გავიგოთ.
ან რაღაც ერთ სტატიკურ მდგომარეობას.
ან სტატიკურ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში არის თავი და ჩვენ ვიხილეთ ქვეყნები, რომელსაც ჰქონდათ კარგი მდგომარეობა და გაუარესდა იქ. უნგრეთში, პოლონეთში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ხო, გაუარესდა ამ მხრივ მდგომარეობა დემოკრატიული განვითარების მხრივ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მხრივ რა არის, ამ მხრივ აქ არის თავარი დინამიკა. თუ ევროკავშირის შიგნით ქვეყნებს აქვთ იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს ნებით უნებლიათ მისცენ უფლება იმპროვიზაციის, შეცდომის, დაშვების და ასე შემდეგ, იმ ეტაპზე, როცა ახლა ჩვენ ვართ, ანუ შევახსენოთ ჩვენს ვენელს, ეს არის კანდიდატობიდან მოლაპარაკებების გახსნამდე მიმავალი ეტაპი, ჩვენი ცნობილი 9 დათქმით, რომელიც საერთოდ გადაინაცვლა, რომელიღაც ჩაიკარგა.
ნახსენებიც აღარ არის.
ხო, ნახსენებიც აღარ არის, ისეთი რაღაც ხდება, რომ იმ 9 დათქმას შარლ მიშელის მაგალითად, ერთი რომ ვთქვათ, შარლ მიშელის ევროპული საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმის ერთი აი ეს ცნობილი ტვიტი, რომელიც მოყვა, ეს მოკლე განცხადება, რომ თქვათ, სადაც ის ამბობს, რომ ეს კანონი არის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს კანონი არის შეუთავსებელი ჩვენ ამ მისწრაფებასთან. აქედან გამომდინარე, ეს განცხადება არის, როგორ გითხრათ, კონტრპროდუქტიულზე ბევრად უფრო ძიმე, ეს არის საზიანო სამარცხვინო განცხადება.
პირდაპირ ვთქვა. ხო, და ხა დროს გავხედე და არ გრჩება ბევრი დრო, მსმენელებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება ასევე. უბრალოდ აქ მოქმედი პრემიერ-მინისტრის გამონათქვამზეც მინდა თქვა, ესე სურათის მეტი სისრულისთვის. სადაც ის ძალიან ვრცელი ის იყო პრეს კონფერენცია გამოსულა, განცხადებაც თუ არ ვიცი რა დავარქვა, სიტყვა და შემდეგ შეკითხვებიც იყო. ის ამბობს ირაკლი კობახიძე. კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პირველ რიგში საქართველოს უკრაინიზაციისგან დაცვას, საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცებასა და ქვეყნის სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რაც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის აუცილებელი პირობაა. ეხა ამას დაგიტოვებ ასე. და ჩემს შეკითხვას შემდეგ მოვაყოლებ სვენელებს რომ მივაქცევთ ყურადღებას. ნინო სალამე, მინდა საინტერესო ინოვაციას შემოგთავაზოთ. პრეზიდენტის არჩევნების და პრემიერ-მინისტრის არჩევის დროს პირდაპირი პრემიერ-მინისტრს არ ვირჩევთ, მაგრამ კი ბატონო, როგორც გიწერიათ, წავიკითხავ. მათი არჩევის დროს პირდაპირი ეთერით სიცრუის დეტექტორის ჩართვით ორი სავალდებულო შეკითხვა, ერთი უყვარს თუ არა საქართველოს და ქართველი ხალხი და მეორე არის თუ არა ავტორიტეტი საქართველოს პატრიარქი. ანალოგიურს ყველა ქვეყანა ვთავაზობ. ბევრად სამართლიანი იქნება სამყარო და ცხოვრება. დამიჯერეთ, დიდი ხანია ვფიქრობ ამაზეო. კი ბატონო, ეს თქვენი მოსაზრება იყო, რომელიც ჩათვალეთ, რომ უნდა გაგეზიარებინათ. შემდეგ გამარჯობა არ გეყოთ ამორჯონიკიძეებზე და მახარაძეებზე ლაპარაკი, რაც მე დროს დაუთმობთ, უფრო უხარიათ ამ მონებს უკაცრავად, მაგრამ ახლა ლაპარაკობთ იმაზე, ჩვენ არ ლაპარაკობთ, როგორ გითხრათ, მეზობლებზე თუ პირად საკითხებზე, ლაპარაკობთ იმაზე, რაც სახელმწიფოს განვითარებაზე ახდენს პირდაპირ ზეგავლენას, რაც უკავშირდება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ვინც არიან დღეს და ნებისმიერ დროში ვინც როგორ უნდა უყურებდეს ამას, როცა ეს ასეა, სჯობს რომ პროცესში უფრო უკეთ, ესე ვთქვათ, დავსხდეთ და უკეთესად შევეცადოთ გარკვევას. თუნდაც იმიტომ, რომ ნებისმიერ ადამიანმა იცოდეს სრულად რა ხდება და თავად გადაწყვიტოს რა მონაწილეობა მიიღოს ამაში, გულისხმობ მისი პასუხისმგებლობა რა არის, ვთქვათ, არჩევნებზე რომ მივარ ასიზამს და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამისთვის ეს არის ჩვენი საქმე. შემდეგი გზავნილი, კავტონინო, მადლობა ასეთ დეტალური ანალიზისთვის. მშვიდი და მკაფიო მეტყველება გაქვთო. ჩემი დილა იწყება ამ გადაცემით სიტუაციას. რაღა დაგიმალხო, ქსიამოვნებს ასეთი.
ძალიან დიდი მადლობა.
სიტუაციას რაც შეეხება, იგივე აზრზე ვარ, ყველანი ვაპროტესტებთ, ბატონი ზურაბია, ვინც ამას გწერს, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. და შემდეგ კანონს ორი მხარე აქვს. სხვა მსმენელი გწერს. მეორე მხარე შემსრულებელია. ქვეყნის მთლიანი ოკუპაციის შემთხვევაში ეს კანონი გამზადებული დასაჭერთა სია გახდება აგენტობაზე აღიარებული ჩვენებით. რა კვლევები, ყირგიზეთსაც კვლევები ჰქონდა ჩვენი აგენტობის ბრწყალებში კანონის მიღებამდე, 24 საათით ადრე რომ ეს კანონი მიიღეს, გარედან გვაიძულეს ორივე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა. დიდი მადლობა გამოხმაურებებისთვის. 5-95-95-00-45 SMS-ებისთვის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ.
ამ ბოლო კომენტარიდან
მე რა დავსვამ ჩემ შეკითხვას. კარგი, გამოეხმაურე
და მავიწყდება უბრალოდ და როგორ ჩამორჩე.
სწორია.
აი ამ ბოლო კომენტარიდან დავიწყებ და ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან კარგი კომენტარი, რადგანაც ზოგადად ასეთი სიების, ასეთი რეესტრების, ასეთი საზოგადოების ნაწილის გამოყოფის აზრი ისტორიულად იყო ყოველთვის რეპრესიების წინაპირობა. დღეს ჩვენ ვიცით, ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ, სხვა გარემოში ვართ, სხვა, მე ხვამობ ნომინალურად, ფორმალურად ჩვენი ქვეყანა სხვაგან მისწრაფის და ასე შემდეგ და ამაზე საუბარი ჩვენ ძალიან იშვიათად გვესმის, მაგრამ და მადლობა ჩვენ სმენელს რომ ეს შეგვახსენა. ზოგადად ისტორიულად ამ პოლიტიკურ მეცნიერებში ასეთ სიებს პრესკრიფციულ სიებს უწოდებენ, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ფაქტორით, სხვადასხვა კრიტერიუმით ირჩეოდა ხოლმე ასეთი ხალხი, ზოგ შემთხვევაში ეს იყო ეთნიკური ნიშანი, ზოგ შემთხვევაში ეს იყო კლასობრივი ნიშანი, სხვადასხვა რელიგიური ნიშანი და ასე შემდეგ. აღარ ჩავიდე ციღრმეებში, მაგრამ ესეთი მისწრაფება ზოგადად თავდებოდა რეპრესიებით. აი ყველაზე ახლო მაგალითი და რომელსაც ხშირად გვაქვს და ამ რუსულ კანონს ვეძახით, რუსულ კანონს, იმიტომ რომ არის პრაქტიკულად რუსული კანონი გადმოტანილი, იმ კანონსაც და იმ რეესტრის შექმნასაც მოყვა რეპრესიები. ასეთი როგორ ვთქვათ, ესეთი რეესტრები და კატეგორიზაცია ტყუილა არის თქმევა, ჩვენ ხშირად გვახსოვს და განხილვისასაც ძალიან ხშირად ამ კანონის ოპონენტების მხრიდანაც ისეთი აზრი გამოგვაქვს, რომ ეს არის კანონი, რომლის მიზანი არის სტიგმატიზაცია და ერთგვარად ამით თავდება იარლიყის მიწებება, დისკრედიტაცია ამ ორგანიზაციების, ამ ორგანიზაციებში მომუშავე ხალხის, მათი გაჩუმება. ეს ასეა ნამდვილად, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი და საწყისი ეტაპი ამის. ამის შემდგომი ეტაპი არის, რა თქმა უნდა, რეპრესიები. ეს არ ნიშნავს 37 წელს და კედელთან მიყენებას და დახვრეტას, მაგრამ რეპრესიებში გულისხმობა რა, ისევ და ისევ შეგვიძლია აგერ გვერდზე ჩრდილოეთით მდებარე ქვეყნის მაგალითი ავიღოთ.
შესაძლებლობების საკითხი შემდეგ უკვე.
კი ბატონო, ეს არის ადამიანის იზოლაცია, ეს არის მისთვის საარსებო წყაროს ჩამოშორება, ეს არის მისთვის საჯარო გამოსვლების შეზღუდვა, მისი გაჩუმება, გაქრობა არა ფიზიკური მეთოდებით, ამას პუტინიც ვერ ახერხებს, რაც შეუძლია მას, ეს არის ამ მათი ნაწილის ციხეში ჩასმა და ვინც დაასწრებს და იხელთებს გამორბის რუსეთიდან და ასე ვთქვათ თავის დღეებს არამთავრებს ციხეში. ხო, ერთხელ ამ პენდენციურ სადამსჯელო სისტემაში მოხვედრა პრაქტიკულად ნიშნავს იქიდან ვეღარ გამოსვლას, ვეღარასდროს, საშინელ პირობებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან კარგი კომენტარი იყო ეს და მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სანელს, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ ასეთი პრესკრიფციული სიების საბოლოო შედეგი არის რეპრესიები და იმ მოძრაობებს თუ გავითვალისწინებთ, რასაც ამ ბოლო დროს ხედავთ, არ უნდა ვიყოთ გაგურებულები თუ ასეთი რეპრესიები იქნება. ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, სიცრუის დეტექტორი იყო ნახსენები. ნაკრები გასაგებია მისწრაფება ამ ხრევ ჩვენ დიდი ხანია უგვევადევნებთ თვალს და ვისმენთ და ვუყურებთ პოლიტიკოსებს რომლებიც ცრუობენ რომლებიც პირდაპირ თქვა გვატყუებენ მოქალაქეებს გვეუბნებიან ერთს აკეთებენ მეორეს ასეთი სიცრუის დეტექტორის ფუნქციას ზოგადად წესით ასრულებს საზოგადოება რადგანაც ის ადამიანი რომელიც იტყუება ის ადამიანი უნდა დაისაჯოს მას უნდა გამოუტანოს განაჩენი ამომრჩეველმა ჩვენ როგორც მე არ ვიშვერ ხელს ძალიან თამასად გვაქვს ძალიან დაბლა დაწეული არ გვაღიზიანებს როცა პოლიტიკოსი მეათასეჯერ გვატყუებს და ის დავამთავრებ ამით ნინო ის განცხადება რომელიც თავში წაიკითხე კობახიძის იმ სერიიდან არის რომელიც ზეც საუბარია დავუბრუნდები ახლა
ერთი წუთი მინდა აქ დავამატო და დავუბრუნდები შეკითხვას რაღაცნაირად რომ მეც მოვახერხოთ ცოტა დრო გრჩება თან ხო სიცრუის დეტექტორზე აბსოლუტურად ვიზიარებ შენს თვალსაზრის სიცრუის დეტექტორი თავად საზოგადოება უნდა იყოს როგორი ხარისხის იქნება და რა ხარისხის ეს დეტექტორი როგორი მუშაობს ეს უკვე საზოგადოების
თითოეულ ფუნქციაც არის
შორის აუცილებლად საზოგადოების თითოეულ წევრზეა დამოკიდებული და დამოკიდებულია იმაზე რამდენად მზად ვიქნებით და მოვახერხებთ ხარისხიან მსჯელობას თითოეულ მოვლენაზე პროცესზე და ასე შემდეგ. ამიტომ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ ჩვენ ამის გაკეთებას. ის რომ წავიკითხე, ჩემი შეკითხვა მინდა მოვაყოლო რომ მოასწრო შემდეგ პასუხი. ერთად რომ გამოგვეხმაურო და სათაურიც დღევანდელი გადაცემის თემაც ესე განსხვავ ვის ეურთიერთება ვისთვის არის ეს გზავნილები ხელისუფლების შენი აზრით ვის ელაპარაკება ხელისუფლება და მართველი პარტია და რისთვის ამზადებს მათ აი ვიზაც მეტყვი რომ ამას ეუბნება იმას ეუბნება და რისთვის ამზადებს ამას ხომ კონკრეტული პო აი ახლა როცა ღარიბაშვილმა თქვა ყველაფერი კარგად იქნება ძალიან კარგად იქნება როცა დაგჭირდება ამ კანონს შევცვლით გავხვეტავთ დავკუჭავთ ასე შემდეგ ხო აღარ გავაგრძელებ ხატონად იქ ნათელი არის ეუბნება რა წელს საზოგადოების ალბათ რომ თulis რომ შეიძლება ეს ვინმესთვის მისაღები იყოს რომ დაგვაცადეთ ახლა მთავარია არჩევნების შედეგი და
კი ბატონო ნინო მეც დაგეთანხმები მე ჩემთვისაც ეს არის ამ განცხადებების ადრესატი იქნება ეს ღარიბაშვილის განცხადება ევროკავშირზე
თავი სამომრჩეველს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერს აი ამას გეკითხა
კი ფართო სპექტს რადგანაც აი ჩვენ ხედავთ ხო არის ღარიბაშვილის მხრიდან ყოველ საუბარი იმაზე რომ ევროკავშირისთვის ზად მაინც არ ვართ და ასე შემდეგ ანუ ამ განცხადებაში რა იგულისხმება იცით რომ აქ ის კი არის რომ თქვათ შევცვლით და ამ განცხადებაში იგულისხმება რომ ნუ გეშინიათ განცხადებების ევროპელების მხრიდან რადგანაც ისედაც ჩვენ არაფერი არ გვემუქრებოდა ბრწყალებში კარგი არაფერი არ გველოდა ჩვენ მაინც არავინ არ მოგცემდა წევრობას ეს გამოძახილია წარსულშიც არაერთხელ იყო ასეთი განცხადებები ჩვენ მაინც არაფერი არ გველოდა კარგი ამიტომ არაფერს არ უკარგავთ ანუ ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ მაგრამ არაფერი არ დაიკარგება ასეთივე მიმართულებით არის ნასროლი ასე ვთქვათ კობახიძის განცხადება რომელიც შენ მოიყვანე მაგალითად სუვერენიტეტის და უკრაინიზაციის თაობაზე, ანუ ამიტომ აი ეს განცხადებაც მიმაჩნია იმის ილუსტრაციად, რაც აღნიშნეთ წეღან, რომ ამოვარდნილია მათი სტრატეგია და კომუნიკაცია, რადგანაც დაიწყო ყველაფერი გამჭვირვალეობით და რამდენიმე დღეში ვლაპარაკობთ ისევ მეორე ფრონტზე და ისევ უკრაინიზაციაზე. ანუ ისინი იყენებენ ყველა არგუმენტს, რაც კი ქონიათ. თავიდან გვახსოვს, იყო მწყობრი ლაპარაკი კანონზე, პარლამენტზე, გამჭვირვალეობაზე, ღირებულებებზე, რომ ეს არის ევროპული და ასე შემდეგ. დღეს გადაცდნენ იმ ზღვარს, როცა აღარ არის ლაუბარი ევროპულობაზე, არის ლაუბარი იმაზე, რომ ევროპაში შეათ, ევროპაში არის ომი, ან მალე დაიწყება, ან დაიშლება. ანუ აქ რას გულისხმობ იცით, რომ ეს პროპაგანდისტული, ასე ვთქვით,
ხო, რა იქნება, არავინ ვიცით,
მიმართულება დაიშალა ამ გამჭვირვალეობიდან და წესიერებიდან, ასე ვთქვათ, და დღეს გადაიქცა მათი ტრადიციული პროპაგანდისტული გზავნილების ნაყოფად ისევ, ანუ ისმის საუბარი რომ ევროპა ცუდია, ისმის ჩვენ გაგვაკრიტიკეს კი ბატონო, მაშინ ევროპა ცუდია, ევროპა მაინც არაფერს არ მოგცემს, რუსეთი ძლიერია, რუსეთი კარგია. კიდევ ერთხელ ეს არის შენიღბული და შეფარული, მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ აზრი რომ დაიწუროს ამ გზავნილებიდან, ეს არის ხო, ანუ საუბარია უკრაინიზაციაზე, ანუ ისევ იმაზე რომ უკრაინას შეეშალა და უკრაინის ბრალია რაც დაემართა და არა რუსეთის, რომელიც მათ თავს დაესხა. ანუ ხვდებით ხო, ანუ გამჭვირვალეობის კანონი გადაიქცა მათ ტრადიციულ, მათი ტრადიციული პროპაგანდის კიდევ ერთ გამტარად. ანუ ამას საერთო დღეს რომ მოусმინოს ადამიანმა, რომელიც თქვა საქართველოს ჩამოვიდა დღეს და საერთოდ არ ქონია შეხება იმასთან, აწყდებოდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში, ვერ მიხვდება რაზეა ლაპარაკი, რა შვაშია კანონი გამჭვირვალეობის შესახებ და უკრაინიზაცია და მეორე ფრონტი.
არც არის საჭირო რომ მიხვდეს.
აი ამაშია საქმე.
უცხო ადამიანი რა საჭირო, ის საინტერესო არ არის ალბათ. და ამიტომაც მე გეტყვი რომ ჩამოაყალიბა ძალიან კონკრეტულად ირაკლი კობახიძე ამარჩევნების მართველი პარტიის, ესე ვთქვა, დღის წესრიგი და თქვა ეს არისო ჩვენი დევიზიო: წინ ღირსებით, გამჭვირვალობით და სუვერენიტეტით ევროპისკენ.
კი ბატონო.
და ერთი ის გაისმა კიდევ
იმ კანონებით, რომლებსაც
არა ევროპისკენ, ოღონდ ესეთი ინტერპრეტაციებიც მოვისმინე. ევროპისკენ სვლა არნიშნავს მაინცა და მაინც ევროკავშირის წევრობას.
ხო, ესეც ახალია, ესეც ახალია.
ამიტომ მოკლედ ბევრი რამ იქნება
ეს ხალხი, ვერ ამბობს ეს ხალხი იმ განწყობის გათვალისწინებით, რომელიც საზოგადოებაშია, ვერ ამბობს ეს ხალხი უარს ევროპაზე და ამიტომ ცდილობენ ასეთი ათასგვარი ხრიკით ამის თქმას. ეს ძალიან კარგი გამოთქმა არის სხვათაშორის,
რომელი მოგეწონა.
აი ეს ღირსებით ევროპისკენ, ღირსებით, ესე იგი რუსეთის მიმართ აი ესეთი ბოდიში კუდის ქიცინით, ეს არის თურმე ღირსება მოსამართლეების, სრული არაგამჭვირვალეობა, შავი ფულის სრული არაგამჭვირვალეობა, ოფშორებიდან თანხების შემოდინების უკონტროლობა, ეს არის თურმე გამჭვირვალეობა და აი ესეთი ორველის ენით ვაპირებთ თურმე ევროპისკენ მოძრაობას, როცა კორუფცია და ფულის დამალვა და ელემენტარული მაღალი რანგის თანამშრომლების დეკლარაციებში დატრიალებული ფანტასტიკა რაც ხდება, ხო, ერთ-ერთი რასაც ხედავთ, ეს არის ესე იგი მშობლების მიერ გაცემული უზარმაზარი თანხები ამ ხალხის მიმართ და აი ამას, აი ეს ტყუილი უნდა ჩვენ უნდა ვჭამოთ, ეს უნდა შევაფასოთ გამჭვირვალეობად, მოსამართლეებს უნდა დაუჯეროთ, როცა ისინი ამბობენ რომ მათ არ სურთ რომ ისინი უფრო გამჭვირვალეები იყვნენ, ხალხს რომელსაც ჩვენ უხდით ფულს გადასახადის გადამხდელები, ესე იგი ამათი ასეთი შემოსავლების მანიპულაციები და ტყუილები, ეს არის გამჭვირვალეობა. რუსეთთან ოკუპაციის პირობებში ჩვენი დახვრეტილი თანამოქალაქეების ფონზე ისეთი ქცევა როგორიც დღეს საქართველოს აქვს, ესე იგი ეს არის ღირსება და იმ ევროპის გინება 24 საათი, სადაც ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი წავიდა და იქიდან ინახავს ოჯახებს, თურმე ეს არის ღირსება და ასე მივდივართ. ეს ესეთი გაღუნული ხედვა ზოგადად საქართველოსი და რასაც ხშირად იგესმის ეს სიტყვა ქართველობა ამ ხალხს აქვს, ეს არის დაუჯერებელი. იმიტომ მოდის კონფლიქტში ეს საზოგადოებასთან, იმიტომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი იზრდება მართლაც და აქ ეს შეგვიძლია თამამად ვეხმაროთ ეროვნულ ღირებულებებზე, რომლებსაც გვასწავლიდა ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა ფშაველა მაგალითად, და ეს არაფერი ამას საერთო არ აქვს ტყუილთან, პირფერობასთან, მტერთან, კუდის ქიცინთან და უღირსობასთან.
დასანანი არის ჩვენ გავიწყდება არჩევნები, არჩევნები ვამბობთ წუთი გადაგვრჩა დასრულებამდე გადაცემის, მაგრამ რეალურად საარჩევნო კამპანია ამას არ ქვია. და ძალიან სამწუხაროა რომ ყოველ არჩევნებზე იქნება ეს საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველო ვერ ახერხებს. მისი ერთ პოლიტიკური კლასი და სამწუხაროდ ვერც ამომრჩეველი, ამომრჩეველი როგორც მოთხოვნის შემქმნელი, დაკვეთის მიმცემი. რაღაცნაირად არ ხერხდება რომ საარჩევნო პერიოდი იყოს სწორედ საარჩევნო შინაარსის და არჩევნების შინაარსი ეს არის ის უნდა იყოს ის, რაც საქართველოს მოქალაქეებს აწუხებთ ყოველდღიურად, ყოველწამიერად, რაც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია. და ეს არ არის მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები, ცხადია, მაგრამ და არა ისე, როგორც სამწუხაროდ ამარჩევნებზეც, როგორც ვაკვირდებით, რაღარ ჩება ბევრი არაფერი წინ რამდენიმე თვე. ამარჩევნებზეც ვიქნებით ამის მოწმენი, ვიწვალებთ ალბათ რაღაც შევეცდებით რაღაცებზე პასუხების მიღებას. მოწმენი იმისა, რომ დღის წესრიგის თავზე დაყრა ხდება ამომრჩევლისთვის, იმისა, რაც ამომრჩევლის არა, პოლიტიკური მართველი პარტიის ოპოზიცია მიყვება ამ დღის წესრიგს ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობები იყო საკუთარის წარმოდგენის, მაგრამ ასეთი შეჯანჯღარებით და ამღრევით სიტუაციის ძნელია, ძნელია შემდეგ
ამოყოლებას. მარტივი ამბის თქმა, რომ ჩვენ საქმე არ გვაქვს პოლიტიკოსებთან.
ასე საყოველთაოდ მოკლე ფრაზი ძაზა შენგელია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი გახლდათ. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხვალ დაგიბრუნდებით.